Gepler Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly käzelikler dinle. Olar bilen tüzmen ýogşanan Nurwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar emele gelen gumanitar krizise jogap hökmünü Yemen'in hutu golgolongçularının terrorçuluklu topar hökmünü sanıp alınmagyny ýatyryp Abbasanyň Ozalk administrasiýasynyň iň köp tankytlanan soňky minut kararlarynyň birini ýerine almakçy bolýar. Kongress agdalary prezident diwanynyň planlary bilen habarly edilenden soň döwlet departamentiniň resmiýeti bu karary 5-nji fevralda tasdiq etdi. Bu ýyda gaýtma prezident Joe Bidenin Saudi Arabistanynyň Yemendäki harby kampaniýasyna Amerikan urlugynyň betedilijekdigini ýygnan etmeginiň ýanyna gabat geldi. Bu urlugy köpler Saudi Arabistany bilen Iranyň arasyndaky proksi çaknyş kökmünine seredýärdi. Metduat sekretary Stephen Dujarrig'in 6-njy fevralda bu esasy ýaşaýyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin insanperwer kömegine we täjirçilik importuna bil baglaýan millionlarça ýemenle uly ýeňillikler öderdiýme bilen Birleşen Milletler Romasy Abbasanyň bu gelen kararyny gutlady. Yurdun 29 milyon ilatının 80 götürümünün diri almak için kaysırır kömüge meyates olmak neticesinde Birleşen Milletler Roması Yemen'deki yağdayı dünyadaki en erbet kumentar krizisi pasiyetlendiriyar. Döwlet departamentiniň işgäri bu çäranyň bütünlüi insanperwerlik nukta nazarından görlenýändigini we onuň Abbasanyň kütlere bolan garaýyşyna we olaryň ýazgyrlaýan hereketlerine şol sanyna asudylata garşy hüjümlerine we Amerikan raýatlaryny alyp gaçmagyna dahyly däldigini nygtady. Abbasanyň prezidenti Joe Biden 5-nji fevralda efire berilen interwýusynda öňkü prezident Donald Trumpyň durnuksyz gylygyna salgylanyp onuň gizlin aňtoq maglumatlaryny almagyna ruhsat bermejekdigini aýtdy. Biden Trumpyň gizlin maglumatlary näme edip biljekdigi barada gurrun etmekden saklandy. Ýöne möhletini tamamlan prezidentlere aňtoq maglumatlaryny almak gabatda berilen taryhy mümkinçiligiň oňa gerekdärligini belledi. Onun üçin aňtoq maglumatlarynyň näme ähmiýeti bar? Dilinden sypdyryp birden bir zat aýtmak ähtimallygyndan başga onuň näme hil täsiri bolup biler diýip Biden CBS telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Aktamyň metduat sekretary Jen Psaki şu hepdeniň başynda Trumpyň aňtoq maglumatlaryny almagynyň kepillendirilmegi baradaky meseläniň gözden geçirilýändigini aýtdy. Öňkü prezidentin aňtoq maglumatlaryny almagy ýa-da almalygy häzirki iş başyndaky prezidente bagly. Öňkü prezident Nikepte 2-nji impeachment sudy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ol 6-njy ýanwarda öz tarapdarlarynyň öňünde söýlenen sözüni olaryň Kapitol binasyna hüjüm etmeklerine meçe bermekde aýyplanýar. Biden Trump aňtoq maglumatlaryny almalylygyň pikirinin Kapitoldaky düzgünçülükler bilen baglanşykly däldigini, onuň durnuksyz gylyk käsiýeti bilen baglygyny aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy 6-njy fevraldan Boeing 777 ýolagçy çorlaryny ýük taşap başlar diýip Türkmen News neşri hökümetdäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. İlkinji uçuşlar Hindistanyň Mumbai şäherinden Fransiýanyň Waterloo şäherine amala aşyrylar. Wikipedia'nın maglumatlaryna görä bu şäherde kuga menzilli uçurlarda yük taşymak goýunça iri halkara merkezi bolup durýar. Hindistanyň Fransiýa amala aşyrylacak uçuşlar Aşgabatda gonup geçmek bilen amala aşyrylar diýip Neşir aeroportyň gümrük gullugynyňky çeşme salgylanýar we Hindistanyň ölýän ilkinji ýüklerde medisina enjamlarynyň ýüz maskalarynyň we elliklerin hem boljakdygyny bellýär. Şeýle de habarda şuňa meňzeş ýük gatnaglarynyň geljekde Hitaýdan Ýewropa hem amala aşyrylmak planynyň bardygy belleniýär. Goloýda Türkmenistanyň kuwatly ýük uçurlaryny satyn alýandygy mälim boldy. Adatlygyň ýanwar aýynyň aýagynda habar berişi ýaly Türkmen Hawa Yollar agentligi Airbus A330 200 kısımlı P2F görünüşlü 2 tane ulanılan yük uçurunu satın alıyor. Breaking Travel News internet neşirinin mağlumatına göre bu Türkmenistan'ın Airbus uçurlarını ilkinci gedek satın almağı olur. Hedreçenli Türkmenistan esasen Birleşen Ştatlarda öndürülen uçurlar ulanıyordu. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň başyny Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda köhönýär. Kimler arkayın $200 uro diyar diyen atlen çap edilen xabar çekyar. COVID-19, Sputnik 5 sancımlar başlayar. Çeklendirmelerin mühkületi dolduliyar. Türkmen koşunun akı aşlık devam ediyar. Harbi ölümde yoğuttan ve zelyonkadan başka derman yok. Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler sözüylenin maslığı akıp çıktı. Prezident yangıç energetika toplumundan nagile bolýar. 5 resmi bir kain zarly diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Western Union arkaly kimler aýda $50 uratmakda köhönýär. Kimler arkayyn $200 uradýar diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmen goşunyň nakaşlyk dowam edýär. Harby ölümde ýotdan we zelyonkadan başga derman yok. Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler sözüylenin maslığı akıp çıktı. Prezident yanıç energetika toplumundan nagile bolýar. 5 resmi bir kain zarly. Aşgabatda koronavirusa karşı vaksinasiya. Marda maskası adamlar tutmak koyunca reytler başlarına diyen atlilin çap edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri bäşinci hepte atlı fototergimiz çeker. Şeyle de dinleyicilerimiz, tomosatçılarımız açık söhvet. Türkiye'de Türkmen sanlıları ve pasport meselesi. Navalny suut dinlenişine getirildi diyen atlilin çap edilen videolarımızı köp görüptürler. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýäris. Garaşsy habar neşriniň rus çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä 2020-nji ýylda rus raýatlygyna alan Türkmenistanlylaryň sany 2 hissä artdy. Emma muňa garamazdan Türkmen News Türkmenistanyň bu meselede beýleki gyda ýurtlary bilen deňeşdirilenini iň soňky orunda durýanlygyny bellýär. Şol wagtda Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň web sahypasynda çap edilen statistika maglumatlar 2020-nji ýylda Russiýanyň raýatlygyna alan türkmen raýatlarynyň sanynyň 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenine 2 hissä köpelenligini görkezýär. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň gelen 1361 immigrant Russiýanyň raýaty boldy. 2020-nji ýylda bolsa bu ýurtdan 2451 raýat Orsiýete geldi diýip habarda edilýär. Orsiýetden raýatlyk almakda soňky orunda durýan Türkmenistanlylar Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny almakda öňdäki orunlara ýerýär. Türkiýanyň migrasiýa urlugynyň maglumatyna görä, geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan taşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar araklylardan we siriýalylardan soň 3-nji orun aldy. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü tutsagyň türkmenistanlylary başdan geçirmeleri barady söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen raýaty 2015-nji ýylda jenayet jogapkärçiligine çekilen we ýylkesilen, häkimetler tarapyndan urulyp ýenjilen we kemsedilen denan. Aşgabatyň Köpetda getirawynyň olorky işgäri Orsiýetde adam hukuklaryny goraýan memorial merkezi bilen söhbetde bolup Türkmenistanyna kanunçylygyň ýagdaýy, deslapky tutsawhana şertleri, türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jekmejek maglumat berdi. Memorialyň merkezi programmasynyň Aşgabatly denan bilen söhbetdeşlik esasynda geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda çap eden maglumatlaryny adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan öňkü tutsaw olaryň hem bir topary tassyk edýär. Ýyl kesilenden gysga wagtdan günä geçiş arkaly adatlygy çykan denanyň türme ýatlamalary türkmen türmelerine geçirilen 50 günni gelip atlandyrylýar. Özüm hakynda käň gurrun berjek däl. Megerem bir o diýen gadykly bolmaz. Men Niyaz töwrünü Aşgabatyň Köpetda getirawyny işledim. Tamamlanan ýokary bilimim ýokdy we üstesinde Türkmenistanyň Ermeni familiýasy bilen Wedipe wasgançygyny öňe süýşmek mümkin däl. Şol sebäpden jetdi. Ýaşaýyş saý ulanyş stresini bagwan. Dispetçer hökmünni hasawalynym. Aslynda men Köpetda getirawynyň häkiminiň ştatdan nasary kömekçisi boldum. 2007-nji ýylda Derya Nuriýewiç ýokary wedipe çekilýär, tez wagtdan familiýam sebäpli diskriminasiýadan öýkelip, işden çykdym diýip öňkü tutsaw, iş tejribesi bilen barlykda işden çykandan soň käbir işleri başaranlygyny we şu sebäpden hem türme düşenligini gurrun berýär. Ada edilmeyen tutsaw Türkmenistan'a ayarlara sürücülük şahadatnamasını bermezlik bu arada dillen verilen görkezme bilen bağırlıkta öňkü tanışlarından peýdalanyp bir ayarla sürücülük şahadatnamasını almağa kömek etmekte ayıplanıptır. Hasanlığı onun kömek eden ayali odolki etiraf hakimine karşı mağlumat toplamak maksadı bilen yürütü verilen adam olup çıkar. Kömek soran ayalın erkek doğanı prokuraturada derine bölümünün müdiri olup işleyen ekenleyip öňkü tutsaw memorial bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Merkezadiýa programmasynyň bellemegine görä öňkü tutsaw 2004-2007-nji ýyllarda Aşgabatyň Köpetda etrawynyň häkim bolan Deryagelli Oralowyň kömekçisi bolupdyr. 1962-nji ýylda doğulan Oralow 2007-nji ýylda Siýagatçylyk we sport oýunçy döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenýär we soň 2008-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenli aralykda ilki Aşgabat şäheriniň häkimi, soňra Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarı olu işleyer. Öňkü tutsaw özünden öňkü başlygy barada, hususan onun eden bir kanun işleri barada maglumat almağa çalışanlıklarını, sülçünün hatta hizmattaşlık etmese oğulluğu alan 9 aylık çağasını iyizin alma kaybatını hem atanlığını gurrun veriyer. Derin uçunun adı İslam'dı. Familiyası kadir yadımda değil. Öň Derya Nuriýew bilen işleşenligim üçin ol häkim nähili tersi işler etdi. Jet başlygy işleýär diýip belli galan ýerim nämeleri öwürip çögürdi. Ölenleriň kwartiralaryna näme bolýar we şuňa meňzeşler hakynda köp sorag berdi. Düşündim. Derya Nuriýewçe garşy hapa ýygnaýarlar. Oňa 15 ýyl we ondan hem köp berip bilerler. Amnistiýa hem düşmez. Meni hem jinayet şäherine ederler. Hiç kime hiç saat suud edip bilmersin. Şu sebepten hiç saati bilmeyenlik mi? Dine kezapçılık edenliğimi aittim deyip, öňkü başlygyny kararlamak üçin basış edilen, hatta 9 aylık çağasının hem elinden alınacaktığı aydılan ene yurtta adamların bir-birine karşı görkezme vermeye mecbur edilişinin köp eşdileyen misallarının birini tasdik etti. Öňkü tutsaw 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda suw dedilşi hem türkmen kadiýetleri barada eşdilen öňkü urunlary tasdik edýär. Rahman atly kadi biz möýünnönni, häzirki awadan. Ol meniň aýarlygynymyň goňşusy. Suwdan öň onuň ýanyna bardylar diýip öňkü tutsaw kadiýetiniň ýagdaýyny. Onuň ýüz urunyny men hiç saýat edip bilenmok. Maňa eýem prokuraturadan zaň etdiler. Oňa ýyl kesmelligini duýdurdylar. Ol köp saýat bilýär. Onun bilen suwtdan soňam köp gidişerler diýenligini gurrun berýär. Şeýlelikde eger Allah halasa birinji günä geçişe düşmek üçin Rahman atly kadiýiniň maslahaty bilen tutsagyň ejesi 3000 dollar para berýär. Hökümden soň meni kadiýetiň aýratyn kamerasyna yerleşdirdiler. Şol ýerde sagadyna 100 manat berseň ejeň ýanyňda oturup sagaň hem görüp bilýärsiň. Diýilen puly töledik. Ejem meniň bilen bil oturdy. Konvoy gelýänçe 4 saat garaşdym diýip öňkü tutsaw ýatlar. Soňra Aşgabatyň Zitnikow köçesindäki deslapky tutsawganyda. Eýlesi beýlesi 4 adymlyk kamerada 16 aýal bilen oturan 13 gün hakynda gurrun berýär. Otow iňe dördül. Biz onu adymla ölçödük. Eýlek 4 adym, beýlek 4 adym. Biz köplükdük. 16 töwereği aýalgaýdyk. Düşök ýa-da ýatlyk ýokdy. Sentýabr aýy bolsa da heni ysydy. Hajatkany hem şol ýerde kameranyň içinde. Ol diňe polun deşigi. Suw akmaýar. Nowatçylyk edýän adamy pul berseň, ol ýörüýte açary berer. Sen açarsyň we azyk suw geler diýip tutsak aýdýar. Şeýledol öňkü ýolbaşçylaryň hatda deslapky tutsakany da hem suwdan soň etaba garaşýan wagtlaryny da beýleki tutsaklardan has gowy şertlerde saklanýanlygyny gurrun berýär. 6 ýyl adatlykdan mahrum edilen denen gysga bolsun ejesiniň prosentini alyp beren 3000 dollar netijesinde nowatdaky günä geçişe düşýär. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolmagynyň esasan Kadyr gyjasyna gawat ýylan edilen prezident güne geçişleri soň her uly bayramçylyga gawat geçirilmelidirligi yerli ýagdaýdan habarly adamlar amnistiýalaryň köpeldilmeginiň korrupsiýany hem kenesi köpeldenligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, öňkü tutsagyň başdan geçirmeleri barada gurrun dogamyny hepdeniň jeminiň inni kepdedäk sanyny eşitdirer. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi häkimiýet kredisi. Vladimir Ilyich Leniniň Ulyanowyň sözleri bilen aýdylsa, revolýusiýa ýagdaýy. Aşağıdakıların önkü yali yaşamak istemezliği, yukarıdakıların önküleri yali dolanırıp bilmezliği, onlar çayla çeken siyasi iktisadi krizi sülen yüzveyiz olan passovet liderlerinin ve yaş neslin önünü duran kıyınçılıklar varadak sökvetlilen devam ettiriyar. Rus siyasetçisi ve korrupsiya karşı görüşücü aktivist Alexei Navalny'nin korrupsiya derin evleri ve ahırına gümürtük ayıplamaları esasında türme basılmağı ortiyette sonki yıllarda görülmedik halk protestlerini döretmek bilen bir hatarda Rus hakimiyetlerinin mümkün olan halk kozgolonlarının önünü durmak usullarının Türkmenistan, Özbekistan yali has yoğu dolanırışlı hasaplanayan yoğurtların güç kuruluşlarının ulanayan usullarının kent tapağıtlanmazaktığını. Sol sahanlı Rus tutsuhana şeritlerinin hem merkezadi yurtlarının akıdan kovu değerliğini doğal açıp korkozu deyip Evropa'da yaşayan 32 yaşlı Türkmen adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Sol ruvalıkta Rus yolbaşılarının bu emele gelen yağdaydan baş alıp çıkmak mümkünçülüğünü ulu sorugasını alayan sinçiler hem azel. Bir yerde mesele gürrün edilen önkü sovet yurtlarının 30 yıldan sonra çiğ mal bağları olup kalmağını ve iktisadiyetini dürülleştirip bilmeyen giň eýran korrupsiýa batkasyna dol batmagyna diýip radianyň söhbetde şaýtdy. Çiňmal bazarlarynyň geleceğin saklayan institutun müdiri Maksim Averbuch'un pikirçe Orsiyet 2030-njy ýylda ýene 10 ýyldan her kysyndan hem garyp düşer. Şeýle dol bu ýagdaýdan Hytaýyň peýdalanmak ähtimallygyny öýdürýär. Bu beýleki ýagdaýlar şol taýyny Rus mekteplerinin häkim oglumlaryň Putin we onuň köşkü diýilýän warda. Ýurtda dowam edýän kronik garyplaşma hakynda soraw berýän uly klass okuwçylaryny gorkozjak, ýuwaşatjak bolup bütün ýurt boýunça öz bolşly polisiýa işgärlerine öwrülüşi. Şu aralykda Özbegistanyň prezidentiniň ýaşlary we olaryň durmuş kynçylyklaryny ýatlap bu meseleni çözmegi beýlekler bilen bir hatarda döwlet howpsuzlyk gullugyna hem tapşyrmagy. Bu tavsırga bildirilen reaksiyalar vardı innik gepleşiklerimizde gurrun öder. Häzir ortiýetde dören dolanyryş krizisi bilen baglykda ýaşlary watansylyk ruhuny terbiýelemek diýilýän barada öňräkden bäri alady diýen türkmen häkimiýetleri hemde ýurtda 3-nji diktaturanyň döremek ähtimallygy. Şu hili alady bildirýän synçylaryň emele gelen ýagdaý baradaky pikirleri bilen tanışmak üçin öňkü guruw, ýagny döwlet aňtogullugynyň işgäri Kanadada ýaşaýan türkmen aktivisti Rahman aga bilen söhbetde bolýarys. Ortiýetdäki tutsuwhana şertleri bizde soňky 30 ýylda türkmen türmelerinden geçirilen 14 müň adamy ýatlatdy we ilkinji soragymyz Türkmenistandaky türme we tutsuw problemalarynyň kökleri barada boldy. Rahman aga Türkmenistan sewitde ilatynyň jan başyna iň kän tutsagly ýurt diýilip bilinýär. 1930-njy ýyllardan soň 1990-njy ýyllara çenli Türkmenistany beýleken jogapkärçiligi çekilen bolmandy. Näme üçin ýurt garaşsy bolýardy, kanuny bolýan köpeldi. Sizinçe olarky guruw işgär hökmünni öz tejribeňiz nukdaý nazarından pikiriňizi paýlaşsaňyz, türkmenistanlar kommunist agasyz kanun esasynda ýaşamagy taýin dälmidi?
Bu soragy her biri jogap berip bolýar ýöne iň esasy 17-nji ýylda revolýusiýa bolup Sowetleriniň döremi esasynda 30-njy ýyllardan soň 10-njy ýyla çenli ýa-ni yerlerde adamdan hal ýagdaýy gowrun başlady. Edil suw güne seredende jinayetçilik az boldy. Esasanam ýollaşylar tarapyndan. Indi häzirki ýagdaýy algat ýa-ni 10-njy ýyldan soň ýagdaýlar algat. Bu hatlara näme içeri gowrun bildi? İçeri gowrun adam İnce karlar da Efeslerin dağımı veren Önkü Efeslerin kalan Emme emlakları Eline pul bar adamdan Eline resti de adamdan Yaşaysi Ününün teselip adamdan yaşaysi Tosa ettenim Şu cinayet işini baş koşmanı İtekledi
Kanunun esasen kays taraftan kan odurluk hakimiyetler tarafından mı ya kanunlar gugulmayan halk tarafından adamlar tarafından kan odurluk.
Onlar iki tarafından da maistı olacak yönü sulatları iteli veren sulatları itekleyen en esası hükümet yollaşıları soruyor. Kanun bulup yankı rayetle seyri adaya düşmeyin etti.
Demek onun esası kanunların köp odurluğu yok oradan kaydıptır daha şarttan nerli.
Hakikat.
İnni Rahman ağa bir pikire göre yurtta işsizliği köpeltmek, adamları mümkün olduğuca garip ve soğuksuz saklamak, ilati cinayeti teklemek, neticede sessiz ve tavin olur yali etmek için hakimiyetler tarafından yara hükmünle ulanırlı. Bu bilkastan oylanışıklı dörödülen yağda ikinci bir pikire göre bu cemiyet bir kuruluştan başka bir kuruluşa geçenle önkü tecrübeler ve idagalık an düşünce sebepli ödak Kımlayın döreyen yağday. Sizinçe bu arayışların hayısı hakikata has kolay ve neyem için?
Yolun men bu soruya şeylik cevap verecekken ki birinci soruya cevap versin yani. Tuzatları yankısı iki pekibinin kavat belgesi saydı. Yönü in yasası yankı hükümet yollaşçılarının tuzatları baş koşmalı. Doğuz. Halkı bir soğut koymalı. Ama bir soğut koymalı da bir esası zatma olum yankı olurku prezident Niyaz'ın alıp baran taktikası. Doğuz. Şu devrum siyaseti. Ol bir kitap yazdı ruhnama deyip. Ama sol dünya sol ruhnamanı okuyucular yaptın ilmeli. Ama oku bilim, kimya, fizika, matematika, yerli rayetler ağzı saklamak, bilimsiz, kanun bilmeyi alet saklamak. Suratlar hükümet tarafından en ulu edilen yalmışlıkların biri sol. Batı ulu edilen yalmışlıkların biri, Selavi Niyaz'ın dövrününe sol çıkarılan kitap yandı. O dine bilim yaşlamının kere düşmeğine etti. O zaman hükümet yollaştılarım. Suratlardan fidalanma. Selavi olup bırağı düşündü. Halkı kes derecede saklamak oları neyme sol. Elimde gam çingayarlar. Kehel bırdat demezse şap vurup durmalı.
İnne Rahman'a biraz cevabınızı anıklaştırsanız siz bir sözünüzde yanlışlık dediniz. Bir sözünüzde olsa bir bilkastan edildi ya da peydalanma için edildi diyen fikri öne sürüyorsunuz. Sizin fikriniz ise kayıtsı kayıtsı doğru.
En yakını, şu en yakını sözünü tavin etmek için edildi bilkastlayın.
İnne Rahman'a Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov odorku başprokuror Kurbanyov Atajanovanı paş edenne hukuk edaralarının parakana öğürlenmeğini, hukuk uğrunun okuyanların esasen vezipeli adamların çağalardığına itti ve önünde oturan pagonlu adamlara yüzlenip içinizde doğru işleyen var mı? Elinizi kaldırın dedi. Sonra elini kaldıran köp olmadı. Sizinçe herki yağdayın emele gelmeğine hukuk edaralarının işgeleri yerleri ya da şu oğullarını hukuk uğrundan okudan adamlar onların maskarları ne hil rol oynayar?
Mesade nezil sözü orada şu başprokuror Kurbanyov'u atacağından hayrandan bu zatların bulduğunu Kurbanyov'u atacağından da bildiğiydi. Onun kaptanın hakkını açanlık adliyelerin bildiğiydi. Ne hemen ne murklu orada onu. Sebebi o da orada şeyler var başladı yankı. Sıçana kapan murluya ya.
Hava.
Sıçana kapan murluya. Ana son kapanları bir Kutay'daki Sovayt devlet ana Sovayt'tan öz kapanlarını vurup başladı. Yuvas yuvasının çelip araçlara başladı. Araçlamakta ömürte bile vuruyorlar. Dokunmadın kulunu bile paylaşıyorlar. Onlar bahane tatlıyorlar da hükman birini tutmadı. Ondan ne sotada ne sonra uygulayan da hani kayhını doğru isteyenler deyip çelip elinizi kaldırın deyip sonra uverdiler da. O da lüvelen o sonra uygulayıp kayhını doğru isteyenler deyip çoğal dünyanın özüne vermezdi. Seni doğru isteyenler deyip. Değerli diyende, özü doğru işle başlandı. Bu da adlan kötü seyahatı şeyle bulmadı. O başta niyafayda bir 3-5 gram için değmen adamları. Hani değmediler. Nehir oldu. Ak parçadan dolmadı Türkmenistan'ın üstü. Ak parası o. Girayından doldu. Ondan sonra ne? Sadece'nin zorunlu var yankı. Hani elinizi kaldırın. O elini kaldıranların var. Sonun öz yakınları, öz yakın adamları elini kaldırdı. O birleşirin neymesin? Kandallırsın, çoğu adesin, sen ne var? Ay planlar etmeli, ne gülseyse, kovul ne de kesin çıkarsan, çoğun sen gibi havalı gelir sonra burada. Yani her an sorur ya, sen ne gözümde teklif olmalı, yukarı işlerlere. Ya olur senin kovul ya, sen düşüncen olmalı. Sen şunu ettiyse sonra etmeli, olup sordu başka da yok olsaydı.
Rahman ağa, iskaçaysanız da, eğer de hukuk koruyucu edarlarda işleyen adamlar şeyle rol oynamadık bolunluğunu, Sapar Murat Niyazov'un ödü şuunki emele gelen yağdayın esasını koyup biler mi diye köyü?
Koyup bilmez diye köyü. Eğer kütçülük çelip bir yere yığınanda, dekadımın hiç o çan çıkmaya.
Demek bu nasıl hukuk edaralarının, işgarlarının kömeği ile şuunki yağdayı dörüttüden Sapar Murat Niyazov, söyle mi?
Hakikî seyir ol.
Gurrunu devam etsek Rahman ağa, siz bir gurrunçülükte Türkmenistan'ın 3. diktatoranın dönemek ihtimalı bu arada alabilirdiniz. Sizinçe Türkmenistanların azat ve adaletli saylovlara gelmeyen barka iyide kayıtmanın esasları düyüp sütünleri neymedi?
Yani yine taşı yurtta yaşayan bizim Türkmenimiz var. Ben onlara da soruna yurtta da ayıp geçtim. Hazır ki devletin etken fıstık huzurluklarına davat karşı durun. Her bir bizim Türkmen rayetimiz son adam benim için doğanları, çivitleri, dostları yine son Allah'tır. Yakınlar. Değeri olumam yankı şeydir çıkış etmekleri, şeydir büyüşüp yankı Zoom'da da şeydir konferansı vurup zat edip o hatları katı kokuzar, katı kokuzar. Yönü ne ilim oldu? Biz birleştirmeli, ileri adınızda olsa da olsun. Yani, Avdu Kuluş, Bahiram, birleştirecek olup katı kurup alat etti. Yönü onur, kendur, ünslerin bulmadı sözü vurdu. Edil herhalde bir soru yani. Ben başta ben bunun kurup sürenimi kuruluştum ben. Murat Kurvan deliğim, Kaka Murat Kıdır. Beylekiler verilene memleketle kuruluştum. Biz ölümümüz taşıcı usta yaşam bir olmaz ol. Biz hiç olup rahat edip bilmez. Olabilir. Biz ustaydı son. Hem adım başını başlap bilir. Biri yok. Bir olup bir yedik bir grup. Sonu biz şeydi başını başlap bilir. Olur olsa aynı yerde yerlerde Mehmet'im. Eğitim, beytim. O uzakları etme için biz prosto yazır nema girmeli. Partizan yazdığına o biz hazır anırdakıları yankı yarağın dubülkan aslını aldırdık bulmadan anırdakı yaşam oturumları. O zaman ayın Türkmenistan'a yaşamımız kalmadı. Şimdi biz değildir bizim anırdakı yaşamımız yok ise türmeleri basıldığı görünüp doğur. Biz ne yapalım olsa sonu başka yolunu gözler. Başka yollarını tapıp birazcık taktikamızı yükletmeli. Biri olmalı. Bir yerde direk direk böyle bir maslahatlı bir iş edip bilmesek. Bu ünlemeler bittiğini biliyorum. O zaman yankı sulmün diyen adımlı mühendir tutar paraysa üçüncü diktatura bozulmadı ben bölüm etse. Değerli olur ne bizim köyünün köyünün işinde de bir üretiyorlar da. Üretiyorlar adamın cepte işi, adamın garajı, uzatlar bizim adamı üretmeni. Men ne diyorsun o kaktörün oğlunlar, ne başka son dinleyen oğlunlar onun ben fikrimi paylaşıyorlar da.
Onunla sizin fikrinizse şu iyide kayıtmanın esasları ya da sütünleri birleşip bilmedilik, bir fikre gelip bilmedilik. Öne gitmenin sütünleri olsa şu bir ayamak diyecek ol yanında. Şeyle olup çıkıyor mu?
Bir ayamak birinci olacak. Yani edil hedir kütür uğruca biz son hali gibi olu anlasak öne gidişlik pes olur.
Şimdi Rahman ağa gurrunu cemlesek çıkalgan neymede ya neymelerde görüyorsunuz? Türkmenistan'ın hakiki dünyayı hukuk devleti bulmak için ne hile strateji işlenip düzülmeli şuun kuğunu? Evet fikrinizi, şahsı fikrinizi aysanız.
Ya bu da hafta çıkalgası olabilirin yankaydısı meali çocuğunki agrivir olmak. Agrivir olup birek bire hormat koymak. Gürlü sen hakikat yol veren bir daftar edip bayan olsun. Sen sonu suğut et sol adamın yanına. Sol adam bilsin sen su hakikat yolunun bayanını. Ana sol suzatların stratejisi suzatlardan maslanıyor. Ve birinkiler başladığın aynı planı eyle, planı eyle. O birlik bir zat etmeyiz. Daha sol adam tapalıyla sol adam benim kuruluşup, kurulun geçirip. Birek bir ömrüde suğut edin. Alp bayan olmuş seçtik. Oğul yedi. Bir deseli. Ana son ün esası stratejiyen birinci bir akım olup gidecek. O zaman bir sınavlardır yola koysa bizim kaptarımız eden gidecek adamlar çok olur. O sebeplerim, bu saatlerim, bizim gelecek bu Türk Müslümanının ismi ünlü, gelecek bu Türk Müslüman arayetlerimizin bu sosyal tarafından, hem de tarafların bu yaşamın elbette.
Bir Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti, odolki guru işgari, hukuk hünermeni Rahman Ağa'nın pikiri. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele oyunca sizden ehil pikir arayışlar var. Bir de öz pikirlerinizi yazıp, iyi verip, cedelleşip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptanın zeminin novottak sahanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.